Працягваючы цыкл катэхэз пра касцёл, сёння папа Францішак звярнуўся да тэмы падзелу паміж хрысціянамі. Гаворачы да вернікаў, запоўніўшых плошчу Святога Пятра з нагоды агульнай аўдыенцыі, пантыфік нагадаў, што існуе вялікая колькасць братоў, якія падзяляюць з намі веру ў Хрыста, але належаць да іншых канфесій або традыцый. На працягу гісторыі гэтыя адрозненні часта былі прычынай канфліктаў і пакутаў, і нават сёння адносіны не заўсёды пазначаны павагай і сардэчнасцю, з жалем адзначыў святы айцец. Мы добра ведаем, наколькі Езус жадаў, каб яго вучні заставаліся ў яго любові, дастаткова падумаць пра яго словы, перададзеныя ў 17 раздзеле Евангелля паводле святога Яна пра малітву, скіраваную да айца напярэдадні мукі: «Ойча святы, захавай іх у імені тваім, якое ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы», нагадаў папа.
Questa unità era già minacciata mentre Gesù era ancora tra i suoi. Nel Vangelo, infatti, si ricorda che gli apostoli discutevano tra loro su chi fosse il più grande.
Гэта адзінства знаходзілася пад пагрозай яшчэ тады, калі Езус быў сярод сваіх. У Евангеліі згадваецца, як апостолы спрачаліся паміж сабой аб тым, хто з іх самы вялікі, больш важны. Пан, аднак, моцна настойваў на адзінстве ў імя Айца, даючы зразумець, што наша прапаведаванне і сведчанне будуць настолькі пераканаўчымі, наколькі будзем здольнымі жыць у адзінстве і любіць адзін аднаго. І гэта яго апостолы з ласкай Святога Духа затым глыбока ўсвядомілі і прынялі да сэрца. І святы Павел звяртаўся да карынскай супольнасці з такімі словамі: «Заклікаю вас, браты, дзеля імя нашага Пана Езуса Хрыста, каб усе вы гаварылі адно і тое ж, і каб не было паміж вамі расколу, але каб мелі еднасць у думках і пазнанні».
Ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire.
Францішак заўважыў, што д'ябал намагаўся падзяліць касцёл на працягу ўсёй яго гісторыі, таму яна пазначана цяжкімі і балючымі расколамі. Сёння па прашэсці доўгага часу ўжо цяжка даведацца пра іх матывы і знайсці неабходныя рашэнні, лічыць святы айцец.
Le ragioni che hanno portato alle fratture e alle separazioni possono essere le più diverse.
Прычыны, якія прывялі да падзелаў і расколаў, могуць быць рознымі ад рознагалосяў адносна дагматычных і маральных прынцыпаў і тэалагічных і душпастырскіх паняццяў да матываў, якія тычыліся палітыкі і суіснавання, або нават канфліктаў з прычыны антыпатыі або асабістых амбіцый. Але дакладна тое, што за гэтымі падзеламі тым ці іншым чынам заўсёды стаялі пыха і эгаізм, якія з'яўляюцца прычынай усіх нязгод, робяць нас нецярпімымі, няздольнымі слухаць і прымаць тых, хто мае іншы погляд ці пазіцыю, адрозную ад нашай.
Incapaci di ascoltare e di accettare chi ha una visione o una posizione diversa.
Перад абліччам такой сітуацыі пантыфік нагадаў пра важнасць малітвы ў адзінстве з Езусам.
Insieme con la preghiera il Signore ci chiede una rinnovata apertura.
Разам з малітвай Пан просіць нас аб абноўленай адкрытасці, просіць нас не закрывацца на дыялог і сустрэчу, прымаць усё тое годнае і станоўчае, што прапануецца тымі, хто думае інакш ці займае адрозную пазіцыю. Ён просіць засяроджвацца не на тым, што падзяляе, але на тым, што аб'ядноўвае, намагаючыся лепш пазнаць і любіць Езуса і дзяліцца багаццем яго любові. Гэта прадугледжвае адкрытасць на праўду разам са здольнасцю прабачаць, адчуваць сябе часткай адзінай сям'і, лічыць адно аднаго дарам для іншага і разам чыніць многія добрыя рэчы, многія справы міласэрнасці.
E fare insieme tante cose buone e opere di carità.
Францішак пажадаў, каб паміж вернікамі існавала жаданне адзінства і малітва ў гэтай інтэнцыі, каб тэолагі працягвалі шукаць шляхі да еднасці. Гэта называецца духоўным экуменізмам, супольна ісці шляхам жыцця ў веры ў Езуса Хрыста, Пана, сказаў ён. На заканчэнні катэхэзы пантыфік падзяліўся, што сёння святкуе 70-годзе сваёй першай святой камуніі. Усе мы павінны ведаць, што прыняцце першай святой камуніі азначае ўваход у адзінства з іншымі, адзінства з братамі ў нашым касцёле, але таксама адзінства з усімі, хто належыць да іншых супольнасцяў, але верыць у Езуса, сказаў папа Францішак.